jiru kumii hedduun biyyi waraanaa fi koronaan oolmaaf bultii nama dhowwu sunitti jireen hamaa keessa jira jedhan. Liibiyaa bulchuuf mootummaa lamatti irratti wal qabuutu jira. Afyaayiin Liibiyaa gam tokko nagaan jiraachuu baannaan akka masriin waraan isiitiin seente laf nagaa tolchitu gaafachuu jira. Jalannee todu nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila intarneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangaa'onni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan Netblocks jedhamu kibxata kaleessaa galgalaa akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahaat Naggaa, ministeera dantaa alaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlewarq Gabra Egziyaabiheer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Konkolaataa mootummaas akka deebisaniif dirqamuun isaanii ibsameera. Miidiyaan naannoo jiru tokko akka gabaasetti aangawoonni kun mana mootummaan kenneef kana firoottaniif hojjetoota mana keessaaf oolchan jechuun mootummaan dubbateera jedheera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Haacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhaamsa bilbila harkaa kan marroofaan ajjeechaa Haacaaluu keessaa harka qabaachuu isaaniif ragaa agarsiisu qaba jechuudhaan haati Alangaa Muummittiin Adaanech Abeebee VOA'f ibsanii turan. Kana malees mootummaan marroon TPLF fi masrii wajjin ta'uun tasgabbii dhabiinsa uumuun Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka hin dandeenye godhan jechuun himachuunsaa ni yaadatama. Kanarratti oduu boodatti deebina. Paartiin Itoophiyaan Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti har'a tuuta oduuf ibsa kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goonee jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi Yeeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Kana malees kan akka aadaatti baratame jireenya hawaasummaa bal'isanii jajjabeessuuf lammiiwwan biyyattii kana keessatti deeggarsa gochuun mala yeroo dheeraaf tureef dhimma keessoo isaanii ittiin furatan ture jedhaniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa ergite soraa dhiyeessa.
Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418 tanaan lubbuu dhabe akka jechi mootummaatti. Dhaabbileen qarqaarsaa immoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kun kurnya hedduutti biisuun jiru biyya waraanaa olmaa bultii nam dhowwu tanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jala jira namni Itoophiyaa biisuun jiru. Akka oduu himaan IOM Paul Dillon jedhatti gara baqatu kana ammoo godaanee as dhuuf kana irreen walitti godaansiisan. Walitti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtuu fa'ii jiranillee dhibu kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee qarqaarsi guddaan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Haga ganna jaan dabaranii jechuu dandeenya Yemen laf namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agduri caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kun ammoo dhukkuba kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhibu kanaayyuu isaanitti dhufee jedhaniitiin ilaamtuun laaluu jiranii waan hedduu tolchanillee Nami Ethiopia yu yaddu jireen goomitta barbaada Saudi Arabia keessa argachuuf Yemeniin qaxxaamurettia. Akka gabaas IOM'tti nami ammaan tanbiisuun hin qaxxaamure yaa'u harka 90 gadi xiqqaati. Akka odeemaan IOM Paul jedhetti nami Ethiopia habiyyitan abbaqate man hin qabu aga guddaan kadhaarra bula kaan ammoo manneen dudullachi kaan ami keessi hin jirre jala bula. Kaan ammoo fula bultii barbaadiya lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo nam dhibaa jedhu warri qarqaarsa. Galgal cufa nami Ethiopia fula bul barbaadi Yemen keessi mara. Jare kunin nyaataaf dhugaati ahmidan saaf waan hedduulla argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nam miliyoon 5 humna 3 Yemen keessa qarqaara. Qarqaarsi doolaarii miliyoon 1 miliyoon 55 gaafachuufi jira. Qarqaarsi kana argachuu baannaan nami afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha.
Ajajaa waraana Somaaliyaa Jeneraal Odoowaa Yusuf Raage irratti haleellaa boombii konkolaataa irraa gaggeeffame yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamee kanneen biroo lama madeessee jira. Jeneraaltichi mooraa ministirii ittisaa ka biyyattii Moqdishoo jiru keessa gaafa wiixataa ega ba'anii booda haleellaan kun gaggeeffame. Jeneraaltichi garuu haleellaa kana jala hafanii jiran. Dubbii himaan waraana Somaaliyaa akka jedhutti konkolaataan dhukaatotaan guutame ituu hin dho'iin dura humnootiin nageenya Somaaliyaa nama haleellaa sana geessisuuf ture ajjeesaniiru. Aangawaan ittisaa kun warra Islaamummaa leellisan waraanuun kan beekaman waan ta'eef haleellaan akkasii irratti aggaamamuun waan guddaa miti jedhameera. Yaalii ajjeechaa aangawaa waraanaa sadarkaa olaanaa irratti ennaa gaggeeffamu waggootii hedduu keessatti kun ka duraati jedhameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tallaalli haaraa vaayirasii koroonaaf ba'ee qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Tallaalliin kun kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maaxxeeffate dhaabbata Moderna jedhamu kan oomishame yoo ta'u qorattoonni dhaabbata biyyoolessaa kan dhukkuboota alerjiif daariqaanis kan hojjetame ta'uun ibsameera. Gabaasni kaleessa barruu New England Journal of Medicine jedhamu irratti barreeffame akka jedhutti qorattoonni tallaalii kana yaaliif namoota fedhii isaaniin dhiyaatan 45.22 kennanii jiru. Umriin namoota kanaa 18-55 kan ga'u ta'uun ibsameera. Namoota tallaalii haaraa kana fudhatan keessaa miidhaa guddaan kan irra ga'een jiru garuu walakkaa caalaan butuuta qaamaa dhukkubbii mataa bakka waraanaman sana dhukkubbiin nutti dhageessisaa jechuun isaanii gabaafameera. Leenjisaa tapha Futbool jedhamu kan Ameerikaa ka turan Tami Tuberville abbaa langaa muummicha kan Yuunaayitid Isteetsi turaanii Jeef Seeshinsiin injifachuun paartii Rippaabilikaanotaaf kutaa Alaabaamaa bakka bu'uun seenata biyyattiif darbanii jiran. Seeshins waggootii 20 barcuma kana qabatanii kan turan yoo ta'u pirezidaant Tiraamp bara 2017 waajira haqaa akka hooggananiif Seeshinsiin ramadan garuu Tiraamp waliin waliigaluu hin dandeenye. Tami Tuberville caalmaa sagalee guddaan Jeef Seeshinsiin kan injifatan yoo ta'u Tiraamp kibxata kaleessaa gama tiyuutariin uummata Alaabaamaaf seenatara guddaa ta'a jechuun barreessaniiru oduun keenya kanuma.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti gamgamaan wal irra qabeetiin bulchuu itti jira. Oduu himaan mootummaa Liibiyaa gam tokko wal dhabee jiru qabbanaa'uu baatee jennaan akka masriin jidduu seenteetiin nagabuuf tufeenaa jedheetiin dubbate gam kaanillee tokkummaa mootummootaallee rakkoo jirtu mariinfixuu malee jedha. Edward Iraaniiniitti oduu tanaa Kaayiroon werge jubeennutti.
Taphaa himaan Arabaa viidiyoo milishoonni loltoota Siiriyaa naannoo Tiripoolitti leenjifamaa jiran mul'ise. Turkiin immoo mootummaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan muummicha ministeeraa Faayis Al-Saraaj deeggaruuf loltoota gamasitti ergitee jedhama. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaa keessa maaxxeeffate wixata kaleessaa galgala ibsa baaseen Masriin yoo barbaachisaa ta'e mootummaa mormituu kan Abdallaa Al-Tiinii Beeydaa keessa jiru deeggaruuf waraanaan akka gidduu seentu raggaasisee jira. Sababiin isaas jedha paarlaamaan kun Turkiin abbaa biyyummaa Liibiyaa tuquudhaan gidduu seenuun ishee ifa galaa waan ta'eef jecha. Dubbii himaan paarlaamaa Liibiyaa Abdallaa Belhaaq Kaayiroo innaa daawwatanitti Masriin biyya isaanii deeggaruu ishee galateeffataniiru. Abdallaan akka jedhanitti paarlaamaan Masrii nageenyaaf tasgabbii Liibiyaaf naannoo sanaa eeguuf deeggarsa gooteef ni galateeffannaa jedhan. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaa Masriin waraanaan gidduu seenuu raggaasisuyyuu tokkummaan mootummootaa walitti bu'insa Liibiyaa keessaa furuudhaaf jaarsummaan akka gidduu seenu gaafataniiru.
طلبنا من السيد ستيفاني استمرار بعثة الأمم المتحدة في عملها وأيضا التأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا استجابة.
أقول لاس هالي إن أين يواجرة كمامو تموتا كان جنيفا جرو داوة تنتي إتانا جرة كمامو تموتا ستيفاني ويليامز تتافي والتبو إنس بيساني فرماتار غمسيسوف جلق أبام أكد تفوفان غافت إيراه جران. أججان ورانا مصري جنرال محمود زاهر تلفزيون العربية جلوف أكيب سنتي تركين قودة مصرين ليبيا كي ستك عبدالرتي تاب أنا ما أرسو تاب أتاجرتي كايون أنكرا بيتي أدان قودو راجران تين تلتولم مي ليبيا برسيفتو إموتين جينيا فشرور كي سمى يونيورسيتي غريس راتان آيا برويلا راديو سغالي أمريكا فكيب سنتي بارلاما ليبيا جدو سينينسا مصري إيامون تركين بكتر سيمو كي لابو بأ ليبيا أكينك أبن إشيدن كجران والتبوين سيكون مصري في ليبيا الأفس ركو همارا جرانيرو.
في ويفان رمو نايل ساتيف متر باندي رجاك سوجرتا Mootummaan Itoophiyaa jecha caaluu hundeessa itti gaafatama waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamliha jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirriba kees jiraachuu mirkanaa jedha. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirriba tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessa isaan itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti kuwa jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatama waraana kunin tana keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jaalmarroo dubbise kutaan jalqaba kuno.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebinuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii asiis namo.
Obbo Marroo ajjecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ayyee namo jalqabarratti Itoophiyaan biyya Impaayeraa dhaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaafi mootummaatu siin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaarratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caafa biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggoraa yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan itti himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaariidha qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kana siin jechuun danda'u sababiinsaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kana siin jechuun danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa. Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra artii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattun yoka mafia ni biya kabatte jirtu kun ammo yero darbe ONN ni walin artista hachalu interview ta asise kutani hamtisani ka itini shanetun ajesu fi jede jedani le wansan soba jirani guyo wario BBC afan oromo walin interview ta asise rati hachalu himanna akasi himate hinkabu anis kude kanin hambise kabu jede sadarka kanatina adema jira somni kun ammo hachalu hundesa kankanandura dorsi famature fi ajechan irratti yalamature himate rterbe yero ONN irratti interview sana guyo walin taasisature imma fida minilik ilaajise waan dubbate kaba minilik nageenya isaas ilaajise namni kuni nama kubaa'u mallatteessu wallaala harree yaabbatee dhufe farda oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo xof waraabanii keessumaatti namni yoonii maanya jedhamu hachalu hundeessaa ninnau yedibbiteen sabur laacholinyi aalshissa jedheellee yetaffaabbatinaa iyya baandi saamintu utti mallisuulat amaaraa pireeska jedhamu ammas akkasuma hachaluu fi gatii hardasaa torbee tokko keessatti kenna wanneen akkasii akkasii gama kanaanii hachaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamanii tu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu ummatis kanani beeka.
Garoo Obbo Marro, hooggantuun waajjira Abbaa Langaa Muummichaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa ABO shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hachaluu namni dhukaasuusaa poolisii timee Xilaawuyyaamii yerootti dhukaasuu Hachaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran.
Namo ABO shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasu akkamittiin danda'u? Maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoosii baase ni fudhataa boo jalqaba dubbiin kuni maalii fi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebbii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa? Manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qabaa gaaffiin dhiyaatuufidha qaba poolisitti himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaarame sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu koo nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta? Waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduunsaa nama kofalchiisallee jarri kuniyyuu mataa mataarraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suuta suutadhaa soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii turee kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati? Eessa turanii? Eessa irraa dhufanii? Ajaja yoon fudhatanii? Haala kamiin ajaja fudhatanii? Kanatu uummati kan inni gaafataa jiru, kanatu ifa ta'uu qaba. Ragaan jira taana ragaan dhiyaachuudha qaba. Yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi soomni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u.
Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru, miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Kan bilbila Hachaluu irraa arganne abbaan akeekkachiisa Ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa, maqaa telegiraama isaa, maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu, maqaa itti waamamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame, bilbila kamitti akka ergame, sa'aatii kamitti akka ergame ni beekamaa? Kun kan amma Hachaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni yaaltu?
raga miti raga kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa ka gaggeessanitti hin mul'anne namo beeki. Kanneen akkasii ajjechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu raga harkaa galfanneerra jedha. Jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Hacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira. Ka baay'eesi ajaa'ibu. Hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa woboo lixaati jedhanii ka isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti eeggamu Hacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni ajjechaa isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase. Namni kuni nama bilbilaan isa doorsisuu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu. Waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran. Ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u. Abbaan fe'e bilbila harkaa qaba. Maqaa barbaade tolfachuu danda'a. Namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaamatti. Hacaaluun waan nu gargaaruudha qaba. Hacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raasee fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii Oneekshanee, Masriif Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan Wayyaanee. Masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani. Walitti dhufeenyi isiniif Masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif Adda Bilisummaa Uummata Tigraay gidduu jiru maali Bumarro?
Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lammii Abbayyaa hidhamne dhorkuuf dhukaasa bannee jirra moo namo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessaa nuti kaa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaa amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka achii sodaatanii as naannessuu hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana daran mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
Ejjennoo DPLF akkamitti ilaaltaani? Ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati. Ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbee sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miiliyoona 50 sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuun hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jarri kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishiin qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti. Kun yoomuu nu laallatu wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkittiillee uummatatti gadi baasee kan uummati itti quufee ragaan keessan sirri badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokko iyyuu argine hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaa ni maraatu iyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'e illee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'uu mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kuni namo ajjeecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabuu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessutti jira. Ummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsuta irraa kaasee haaloo qulqulle yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaan kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaan itti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaa taree kana ibsuu kan isaan irra jiraatu steet maafiyaa raanarsiin kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee ganu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti waan ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimookiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yommuu ta'e caasaan keenyayyuu kana godhe akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee diniin waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jette irra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jiguusa xumuraarratti akka deemtu ariifachiisu qofaadha ta'a kun.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurree kutaa lammataa sagantaa keenya boruu irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.